Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní. O hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú. A o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
Milí chalani a Daniel, Ivo, vitajte po dlhšej prestávke v našom Skype rozhovore. Je to toho času Skype 15. A hoci o vás bolo nedávno písané v Dúhe trojke v tomto roku o vašom kiklope, kiklopnete, kiklop bande, rada by som sa v tomto rozhovore spolu s vami viac sústredila na tie ako keby pracovné objavy a takú tú pracovnú stránku toho celého. Že kedy ste sa rozhodli, že budete podnikať? Ako to, čo ste si vydefinovali, že bude teda cieľom toho vášho podnikania, alebo založenie neziskovky, ja teda vnímam ako istý typ podnikania. Ako to vidíte vy?
Danko.
Ja? Dobre. Tak akože určite je to nejaká pracovná činnosť, alebo podnikanie, není to úplne tak, že by to bolo vyslovene za účelom veľkého zisku alebo tak nejak, ale ono to celé začalo tak pozvolna, ešte keď sme boli na škole, tak sme ako v rámci nejakých takých víkendových aktivít, tak sme chodievali s deckami na také nejaké povedzme sústredenia, kde sme akože mini tábory, povedzme víkendové. A tam sme robili také tábornické veci ako do prírody, aj muzicírovalo sa večer a tak ďalej. No a keďže to bolo len tak akože bez papierovo riešené, tak to malo svoje muchy. Mohli by sa tam vyvrbiť nejaké problémy, tak sme uvažovali, že by sme to niečím zastrešili. No a tým vlastne vznikol taký nápad, že ako by sme urobili aspoň nejaké občianske združenie, aby to malo aspoň nejakú formu. To ešte tenkrát nebolo vyslovene myslené ako na zisk alebo na nejakú prevádzku, ale skôr len práve, aby sme mohli robiť tieto aktivity. My sme začali robiť aj tábory. No a postupom času sa to rozvíjalo ďalej a ďalej. A keď som skončil školu, tak hovorím si, že čo ďalej pracovne, tak jednak ako našiel som si prácu ako hudobník, takže učím na základnej umeleckej škole, ale okrem toho, to bolo také dosť problematické získať prácu alebo zohnať, tak sme ešte uvažovali aj nad ostatnými, čo sme poznali, že by tiež mohli mať nejakú robotu, tak sme vymysleli nejakou formou sa dostať do niečoho, čo by sme mohli poriešiť zamestnávanie zrakovo postihnutých, pretože to je všeobecne problém zohnať prácu i ten, kto vidí. No a nás potom napadla varianta chráneného pracovného miesta, že by to mohlo byť i podporované štátom. Tak potom sa to tak to ďalej rozvinulo, že sme si urobili vlastné pracovné miesta. Potrebovali sme samozrejme k tomu kopec vecí, takže priestor, kde to bude fungovať, a potrebovali sme aj ako mať zmapované legislatívu, čo a jak. No a pak toto postupne sa vyvíjalo. Najprv sme urobili hudobnícke miesta, potom sme poznali pár ľudí, čo by mohli masírovať, tak sme urobili aj možnosť masáží.
Dobre, Ivko,
takto v stručnosti. No.
Takto v stručnosti, ja sa vrátim k niektorým bodom. Ivko, a teda v ktorej časti si sa napojil ty a vlastne odkedy ste spolu? Ste spolu od začiatku, ste spolu v čase?
My sme spolu v čase s Dankom veľmi dlho už. Ja by som doplnil teda len také ako detaily. V podstate vždy vlastne primárne šlo o to, že my sme vlastne študovali pedagogiku a hudobnú výchovu, takže primárne v podstate naši ako s deckami, hej, aby bolo jasné, že s jakými deckami, tak to boli vlastne naši prví žiaci. Hej. Mm-hmm. Takže tam vlastne šlo o to jednak ich do toho trošku dostať hlbšie, ako keby, pretože máme skúsenosti s tým, že keď sa detiská nestretávame s detiskami iba proste v nejakej triede za tým nástrojom, ale aj povedzme niekde v takom uvoľnenejšom prostredí alebo v voľnom čase, tak potom ten vzťah k tej hudbe a k tomu cvičeniu je to taká ako keby motivačná zložka, ktorá sa nám veľmi osvedčuje a osvedčovala sa nám vlastne odjak živa. Takže to som chcel len doplniť vlastne, že zdroj detí teda. No a ešte možno, no kde som sa pripojil. My sme sa s Dankom vlastne zoznámili už dávno, ešte keď bol v Brne na základnej škole, ale to bolo také, že ja som vtedy k nemu iba tak zhliadal, pretože on keď hral, tak padali lustre, a to myslím tentokrát ako úplne vážne. Aha. Praskali struny na klavíroch a tak, vždy pri jeho vystúpení tam bol nejaký takýto zážitok, ale nie, akože bol fantastický a bol to jeden z takých vzorov, ktorý ma vlastne ťahal k tomu, že tak toto je fajn človek. No až potom na konzervatóriu vlastne v Bratislave, tak tam už sme začali spolu fungovať a vymýšľať rôzne aktivity. No a vlastne my sme boli vždycky vlastne aj s Dankom, aj s Peťkom Leckým, aj ja neviem, s Romanom Martinovičom a s Ľubkom Mihálom, s Romanom Tučným, s Dumbom, že my sme boli vždycky taká partia slabozrakých a nevidiacich ľudí, ktorí sme vždycky chceli proste zažívať viac vecí a tak. No a to sa samozrejme páčilo množstvu ďalších ako ľudí a vlastne na základe toho vznikla taká tá myšlienka, aby sme mohli bez problémov a oficiálne nejakým spôsobom vlastne fungovať bez nejakých tam, keby náhodou vznikol nejaký problém, že by sa tam niekomu niečo stalo, aby to bolo teda nejakým spôsobom zastrešené, ošetrené, aby to nebolo tak, že teraz banda slepcov sa niekde vydala a niečo sa im tam akože stalo, hej. Takže...
Čiže
zoficializovali, no.
Ja to tak zhrniem, tak zasa nejako po svojom. Čiže vlastne na začiatku bol ten zámer, čo si ty teraz tak pekne, Ivo, povedal, že zažívať viac vecí a tak, hej? A aby to bolo, tak aj Danko hovoril predtým, že nejako zabezpečené. Ale, a že ten prvý zdroj boli tie deti, ktoré ste učili, ktorým ste chceli dať niečo naviac, hej? Ale aj tak, akože išli ste do Čiech. Prečo do Čiech? Proste rozumiem, že ste si proste mali ste zámer, mali ste prvý raz podnikateľskú nejakú myšlienku, lebo ja to nemusí byť vždy o proste neskonalých proste prachoch,
ziskoch,
hej, ale jednoducho mali ste zámer, mali ste myšlienku a išli ste do Čiech. Prečo?
Nebolo to celkom tak. Neboli sme iba v Čechách, my sme, naše prvé pokusy boli teda na Slovensku. Aha. Tam bol Netopier predsa, že? Ako prvé to združeníčko. No a potom teda vznikol Kiklop ako prvý na Slovensku. Sice tam bol rozdiel nejaký, ja neviem, teraz 2 týždne alebo mesiac. Ja som si úplne istý, že legislatíva u nás bola paradoxne rýchlejšia v tej dobe.
To bolo asi v roku potom... 2004.
Áno. Tak povedz, Danko, ešte ty niečo.
No, že to bolo, tak vlastne to sme mali už popri tej škole. Asi v roku 2004 sme zakladali Kiklop, ale jeden na Slovensku a jeden v Čechách. No a že prečo v Čechách? No tak ja som robil školu práve v Brne, ešte základku, takže som mal dosť známych tuto z Čiech, respektíve z Moravy. No a... Potom vlastne, ak som doštudovával, tak som rozmýšľal kam, čo a jak, kde sa tak usadliť, no tak tu som si našiel samozrejme aj slečnu v Čechách, no takže už bol smer jasný.
Hej.
No a založili sme vlastne tie kiklopy súbežne, aby sme mohli práve robiť aj tie akcie do Čiech. No a potom vlastne v... Ako som tu bol, tak ten slovenský kiklop tak si pomaličky dosluhoval. No a tuto sme v Brne, potom ja som tu našiel známeho v Olomouci a už sme robili tie akcie dlhodobejšie. No a jak išiel čas, tak aj sa muselo poriešiť bývanie a tak ďalej. No a potom časom som sem zlanáril aj Iva.
Hej. No. A už si tam tak spolu bývate a pracujete. Ale chcem si tak akože na začiatku, dobre, mali ste myšlienku, že idete robiť, že idete deťom priniesť bližšie hudbu, k tomu nejaké tábory, proste aktivity pre deti, ale teraz by som chcela vidieť, ako to prebiehalo reálne, že prišli ste na úrad, podali ste žiadosť, že zakladáte neziskovú organizáciu a rozoslali ste prvé prihlášky. Hej. Aké boli spätné väzby rodičov, známych, neznámych, ľudí takých bežných, bežnej verejnosti, že proste, s akými reakciami ste sa stretávali? Alebo všetko išlo hladko? Ako to bolo na začiatku?
Tam bolo dôležité si ujasniť, že čo vlastne je potreba k tomu konkrétnemu, čo chceme. Takže sme si najprv urobili nejakú takú predstavu, že čo by sme vlastne robili, ako by sme to realizovali. Potom sme museli pozisťovať nejaké podľa vyhlášiek, zákonov a všetkých týchto právničín a legislatívnych pozisťovať si možnosti vôbec, aké sú možnosti prípadne dotácií a takýchto vecí, pretože samozrejme, že to všetko potrebuje i peniaze a aby sme o to mohli, preto sme tiež zakladali to občianske združenie, aby sme mohli prípadne nejaké dotácie už brať priamo na, alebo riešiť cez pomocou toho tej organizácie. No a ako nič nešlo samozrejme hladko, bolo to spústa chodenia po úradoch, doťahovanie informácií, pretože aj keď si človek naštuduje ten zákon alebo vyhlášky, tak spústa tých interných vecí ani nie sú dostupné. A druhá vec je, že v podstate prečítam si to, ale ten výklad toho, jak je to napísané, môže byť úplne iný. A to sme častokrát narážali po tom, že sme niečo nachystali, urobilo sa niečo a potom prišlo zase tamto. Potom sa z toho vyvrbili ďalšie problémy. Jo, keď sme napríklad aj tuto riešili priestory, tak síce nevidíme, alebo teda sme tu väčšinou zrakáči, ale nič menej v rámci hygieny napríklad bolo potreba, to je taká pikoška, že museli sme dorobiť svetlá tak, aby to vyhovovalo normám. Takže sú tam niekedy také akože úsmevnejšie situácie. No tak samozrejme potom to stojí, pretože to sa musí, nemôže zmerať len tak, akože to, tak sa tam musí dať sa to špeciál firma na to a tak ďalej. No takže vždycky sú nejaké problémy, ale ide o to nebáť sa toho komunikovať, chodiť za ľuďmi, pýtať sa, doplňujúce otázky a tak ďalej. Takže bolo to chodenie hodne po úradoch.
Bolo to chodenie po úradoch, tí úradníci, ako sa k vám správali? Ako bolo to pre nich prekvapujúce, že idete do takého ako keby väčšieho projektu, alebo že sú na to zvyknutí, alebo s akými reakciami ste sa stretávali na úradoch? Lebo jedna vec je čítať si zákon a mať peknú myšlienku, ale potom, keď prídeš na úrad, tak akože býva to rôzne zamotané. Ako aj teda sám hovoríš, hej?
Mm-hmm, no ako asi najväčšia problém by, to by som nepovedal, že bol problém, ako úradničky, ktoré sú na to ako pripravené alebo proste robia na týchto veciach. Tam jediný problém, čo asi bol, že sme riešili, akým spôsobom to postaviť, pretože väčšinou tie chránené pracovné miesta majú nejakú špecifikáciu, že koľko budete produktov vyrábať kvôli tomu, aby sa určili miesta a tak. Že koľko produktov, koľko, ja neviem čoho, lenže výuka do toho, ako si im nesedel.
Ako ste to zadefinovali? Daj, koľko produktov budete produkovať?
No, tak sme sa na tom ešte s úradničkami smiali, že tá legislatíva je tak postavená, že nepočítala s takouto variantou, jo, že tábory, víkendovky, výlety a nejaké, povedzme, aj tá výuka, tak sme sa na tom práve bavili aj s tými úradničkami, že teda, jak to tam napasovať alebo nenapasovať, tak potom sa to nejak poriešilo skrz hodiny, jak vlastne má byť výuka, to znamená, že nemôžeme vydefinovať, koľko detí sme naučili a podobne. Jo, takže je to, pretože to je individuálne a tak ďalej. Nič menej, našlo sa to, dalo sa to nejak, že aj tým úradničkám sme trošku zamotali hlavu, ale konec koncov sa to potom dalo nejakým spôsobom doriešiť. Jo. Takže aj my sme hľadali varianty, aj oni, a musím povedať, že ako boli úradničky ústretové tam.
Hej.
Nebolo to, že by sme tam mali nejaký problém, skôr môžem povedať, že niektorým sa to aj páčilo, že vlastne chceme ako zrakáči vôbec niečo riešiť, že to, takže si myslím, že tam bola aj dosť dobrá podpora od nich.
Super. Ivko, chceš k tomu dodať niečo? Že ťa napadá?
Som len, áno, zo začiatku teda, že my sme tie skúsenosti v podstate zbierali ešte aj s Romanom Martinovičom.
Áno.
A v rámci toho netopiera teda ešte na Slovensku. Takže už potom ten kýklop bol taký, akože už sme boli ako skúsenejší oveľa a tieto veci proste šli, tak už sme vedeli kam, už sme tam aj poznali, aj oni nás poznali, tí ľudia, že.
Mm-hmm.
A môj otec mi vždycky hovorieval, teraz to je vlastne k tej komunikácii vlastne s tými úradníkmi a úradníčkami, teda aj, že vôbec sa netreba báť, proste byť úplne otvorený a aj polichotiť a proste trošku vyviesť z miery tie tetičky tam proste, ktoré sú vždycky zvyknuté na to, že tam proste príde niekto a už je naštvaný a nesie štos papierov a vôbec netuší, nevie spotený a tak proste, že netuší, kde ho zase ten človek zase pošle niekam ďalej a tak.
Ano.
A my sme si vždycky z toho robili kvázi ten humor, je pre nás dosť, by som povedal, charakteristický a nezabúdame na ten humor teda ani pri týchto úradných ako záležitostiach a je to vždycky príjemnejšie a tí ľudia to berú ako zvláštnosť a ešte keď je tam do toho ten handicap, tak je to taká príjemná kombinácia, vlastne spolu vôbec sa netreba ako hambiť a báť sa. Jedine, čo sa môže stať, tak vám vás upozornia, že nech nepreháňate, tak tam už samozrejme, že sa dá akože cúvnuť dozadu. No a ešte som chcel povedať k tomu takú jednu, že k tým reakciám a tak, tak v zásade v podstate ja som to vždy pociťoval tak, že sú také dve kategórie v podstate tých ľudí a jedna kategória je práve, ako hovoril Danko, že sú to ľudia, ktorí podporujú a tešia sa z toho, že niekto s handicapom chce niečo robiť viac, než len sedieť niekde doma a proste a čakať na to, čo sa vlastne udeje, ale má nejakú predstavu a že ide si za tým svojim kvázi snom alebo svojou predstavou nejakou. A potom sú tam tí druhí, ktorí sa stavajú takým tým takým upodozrievacím spôsobom k tomu, že aha, tak vy tu idete vlastne teraz niečo podnikať a teraz pozor, že čo tam bude, či to nebude nejaký podvod alebo na tento proste spôsob, že to sa mi nejak nezdá, slepí a idú niečo akože podnikať. To je zvláštne.
No, áno. Tak
z tých sa vždycky ako, z tých máme najväčšiu radosť s Dankom, tak ako vždycky sa zahrajeme otázkami zvláštnymi, že úplne na debilov v podstate dá sa povedať a to vždycky ako zaručenie zaberá, keď sa opýtame proste úplne, že a to je papier, napríklad proste niečo, hej, že.
Hej, akože máte humor a
oni potom pochopia.
Hej, nestrácate. Hej, čiže hovoríte, že teda je to strastiplná cesta, že mať myšlienku a potom sa prehrísť zákonmi, kľúčkami, ktoré neexistujú, veciami, ktoré zákon ešte nedomyslel, nenapasoval, lebo taká sa proste nezjavila. Že vymysleli ste produkt chránenej dielne alebo teda neziskovej organizácie, aká nie je. Hej? A teda, takže ste sa všetci, ale že nebojíte sa, že tá komunikácia s tými úradníkmi, že dokonca, že ešte ste si ich aj otypovali, že dva druhé.
No jasne. A ja by som to možno ešte popravil, Evi, že nie je to strastiplná cesta. Mne to tak teda neprišlo vôbec, nikdy. Hej, že vôbec to nie je až tak náročné. A vôbec ten prvý prístup k tomu, keď pristupujem k niečomu, že už, že bude to ťažké a je to strastiplné, je už, dá sa povedať na začiatku, taký ako podľa mňa nemoc hodný a ovplyvňuje strašne veľa vecí potom už dopredu, ako keby pristupuješ k veciam inak, ako keď počítaš, proste, alebo počítaš. Ako keď si predstavuješ, alebo myslíš si, že veď to bude v pohode, tak akože uvidíme. No. Problém, ja som teda prišiel na to vekom, som sa naučil proste veci riešiť tak, že problémy treba riešiť, až keď reálne sú a nie keď dopredu v podstate byť ako keby pred. Aha. Pokakaný z toho, že čo sa vlastne ide.
Ale keď toto hovoríš, že vekom si prišiel na to, problémy treba riešiť až keď sú, aj mňa to naučil až môj muž, ale ešte si pre tom povedal, že dôležitý je ten postoj. Keby ste mali za seba s Danom definovať, aký ste mali ten postoj na začiatku, že čo to bolo, dobrodružstvo, alebo aký ste s čím ste išli, s akým vnútorným nastavením? Lebo ja si myslím, že to je kľúčové, to vnútorné nastavenie.
To bola taká realita života, pretože človek, tak máš, ideš do škôlky, do školy, potom dokončí školu a čo? Čo teraz? Akože skončila škola, skončila etapa a budeme si mastiť brucha niekde len v šenku, alebo čo?
Áno.
Ide o to, že proste mali sme niečo vyštudované, mali sme nejaké skúsenosti nabrané z toho nášho života, aj ako v rámci školy, tak často sme chodili na trampy a tieto veci. No a teraz tie skúsenosti nejak ako keby zrealizovať, naplniť to do niečoho funkčného, pretože tým život nekončí školou. Mm-hmm. Práve skôr ako začína viac menej. No. Takže sme sa ako s týmto Zivom súhlasím, že vôbec na čo rozmýšľať. Každá práca, všetko má svoju nejakú to aj to obyčajná prechádzka, taký si dáš do tela, dá ti to zabrať. Že? Takže to vôbec nad tým nerozmýšľať, či to bude nejak ťažké alebo neťažké. Zistili sme možnosti a takto by to išlo, výborne, toto je dobrý nápad, to je varianta, to je schodná cesta, tak poďme na to. Urobil sa jeden papier, urobil sa ďalšie, potom nám povedali, že zase chýba niečo toto. Tak doplníme, tak ako čo teraz, no, ešte ďalší papier ja už nevlázem, ne, tak prečo takto rozmýšľať, na čo. Hej. No takže urobiť si taký nejaký, chcem to, naplňa ma to, to, čo som sa naučil, zužitkujem tým, výborne, tak není čo riešiť. No a pokiaľ sú nejaké také, presne tieto, že už si na nás idú posvietiť, alebo čo si, no tak nech si posvietia, však im otvorene povieme tak a tak, no.
Áno, hej, ale to je to, ja som stále, akože zasa sa vrátim k tomu, čo Ivo tak pekne pomenal, že chceli ste zažívať veci viac, hej, zažívať viac veci a tak, hej, a ty si povedal jedno slovo, čo, že keď ma to naplňa, no tak proste idem krokovo na to, hej, že proste čo mám proste riešiť, hej. Čiže tie svoje začiatky ste popísali a vlastne ty si len tak načrtol, teda, že máte nejaké hudobnícke miesta, nejaké tie maserské miesta. Prvá otázka, koľko zamestnávate hudobníkov, koľko masérov a ten váš koncept hudobnej bol iný, aký? Orientačne, že koľko hudobníkov, koľko masérov u vás pracuje? Kto chcete?
Haló.
Haló.
No, kto chcete?
Iha.
Čo?
No, Dani, Ivo,
tak môžem.
Kto chcete?
No. No, aktuálne masérov máme dvoch, okrem hudobníkov, tak ešte tam máme aj iných, akože, čo majú iné činnosti, máme tam napríklad ladiča, máme tam medzi zamestnancami, čo prepisujú noty do počítača, administratívna práca samozrejme.
Hej. Orientačne, koľko zamestnancov?
Celkovo nás je asi 14.
Čiže 14, to je pekná firmička, akože to není malé.
Nazbieralo sa to postupne, začínali dvaja, traja, potom, keď sme začínali, tak sme nevedeli, jak to bude, jak sa nám to bude finančne otáčať, pretože väčšinou tie dotácie a podobne to sa prepláca spätne, takže teraz človek do toho musí investovať, že? Takže najprv sa to rozbiehalo v menšom počte, a keď sa zistilo, že to funguje, tak sme sa snažili postupne to trošičku navyšovať, ale myslím, že toto číslo už stačí zatiaľ.
Áno. Momentálne krátučko sa odpojil Ivko, akože to sa niekedy stáva, že nám niekto odpadne a potom sa vráti, prevolávam ho na svet.
Na baterka mu vyskočila.
Hej, takže určite sa vráti. Takže zatiaľ budeme, a Ivko je už späť. Ivulík, vítaj. Čiže povedal nám, to si možno zachytil, že je vás teda dokopy 14, je celkom slušná firma, teda, že tam máte masérov, hudobníkov, ladiča, administratívu. A ešte mi povedzte trošku viac, Ivko, teraz ty skús o tom koncepte tej vašej hudobnej. Čo to, s čím ste vy došli, s akou ponukou ste došli pre verejnosť a čo ste im tak proste predostreli, ako to fungovalo v začiatkoch, ako to funguje dnes?
No, v podstate ten základný koncept vychádzal z toho, čo sme my nikdy robiť vlastne nechceli, a to sú tie klasické, obyčajné, proste základné umelecké školy, kde sa postupuje podľa nejakého plánu, kde sa musia vyplňovať proste klasifikačné nezmyselné hárky, známkovať a hádzať všetkých do jedného vreca, čo pri umení podľa mňa je dosť ako také problematické, pretože každý má k tomu proste nejaký iný prístup a postoj, že? Takisto vlastne vychádzame z toho, že niekto je viac talentovaný, niekto menej a nedá sa to proste generalizovať v žiadnom prípade. Takže toto bola taká prvá vec a samozrejme, že nás štvali všetky tie byrokratické veci okolo, Takže v tej dobe ešte, keď sme začínali, by sme samozrejme už učili aj počas konzervatória, teda ja osobne myslím, že aj Danko, aj počas vysokej školy sme mali proste také tie vedľajšie úväzky, aby sme si zarobili proste, jak sa povie, že na kávičku alebo tak. No a vlastne vychádzam z tohto. Toto bol taká naša predstava, že robiť vlastne umenie muziku, hlavne teda takým spôsobom, aby tam nebola ten nátlak taký na ten výkon, čo dneska je absolútne proste v tých klasických zúškach, a čím je prestížnejšia tá zúška, tak o to je ten nárok na to dieťa proste fakt veľký, že? Mm-hmm. Nátlaky, cvičenie a neviem čo. My to robíme úplne naopak. Proste záujemca sem príde, dohodneme sa s ním na začiatku, že teda čo chce robiť, akú má predstavu, či fungovať s notami, či bez not, proste, či len tabulatúry. Proste úplne na mieru pre každého a každý si ide sám svojim tempom. Mm-hmm. Takže toto je ako zásadný rozdiel, ktorý my ponúkame v rámci tej našej výuky. A samozrejme vekovo sme neobmedzení, takže ja mám osobne žiakov od tých 6 rokov až do 60 zhruba. Hej. Takže mm-hmm. rozptýl je akože fakt randa. No. Je to zaujímavá práca.
Aha. Čiže hovoríš to, že vlastne ste ponúkli takú alternatívu k zúškam, ktoré idú na mega výkon. Alternatívu v tom, že človek si môže sám určiť, ako by sa tú hudbu chcel učiť, aby ho to bavilo. Hej?
Presne tak.
Mhm. Hej. No a ešte ste tam mali na začiatku také, že ste, keď sme sa rozprávali predtým, že ste chodili aj za tými klientmi domov.
Áno, to som mal. Ja takéto takúto záležitosť, pretože keď sme rozbiehali celkovo túto, aby sme mali nejakú klientelu, tak ono to bolo tak rôzne. A zo začiatku, než sa o nás dozvedeli, alebo než si proste povedali, že áno, je to funkčné a tak ďalej, tak som mal niektorých klientov, za ktorými som dochádzal teda až ako priamo k ním domov. A akože tá výuka teda prebiehala priamo u nich. Takže to som sa trošku nachodil po Olomouci a tak nejak. Ale teraz už to neriešim, pretože máme tú klientelu tu sem dochádzajúcu, takže už by som to ani časovo by to asi nedalo naplniť nejak. No.
Hej. Mhm. Čiže a takto, keď si tu dochádzal, ako si dochádzal? Mal si nejakého sprievodcu alebo chodil si sám?
No, sám, ale ako musel som sa naučiť tú trasu, takže prvýkrát som sa dohodol, že ma niekde počkajú a že si tú trasu prejdem a potom už som to absolvoval sám.
Mm-hmm. Čiže, takto, rozhodli ste sa to dať do tej vašej terajšej centrály kvôli množstvu ľudí, záujemcov?
Tak primárne sme už ako ideálne, keď človek nemusí takto ťapkať, pretože už som toho mal ja osobne tiež dosť za každého počasia, že niekde sa mutať, ale to bola taká cieľová predstava, že urobiť prevádzkáreň pekne, mať si svoju učebničku alebo triedu, mať svoju skúšobňu pre zase našu kapelu slepeckú a proste všetko to dať pod jednu strechu na jedno prevádzkové miesto a ideál k tomu, keď sa môžu decka. Ale to, že takto je človek výkonnejší. Takto keď som kopu času som strávil tým cestovaním a ešte občas, keď nejaké bola nehoda, MHDčko meškalo, to nenavázovalo tie spoje a potom už to bolo také, že som odučil povedzme 4 hodiny za deň alebo 3 hodiny za deň, ale zabralo mi to skoro celý deň, takže tým cestovaním. By bolo auto takéto pohodlnejšie, ale tou hromadnou dopravou samozrejme, že je to náročnejšie, takže toto bol cieľ, aby to bolo, jak sa hovorí, v papučkách pekne.
Hej, áno, ale to muselo byť aj náročné na učenie sa priestorovky za seba. Ja viem, že málo klientov by to, tých, ktorých teda učievam, málo klientov by to dalo, že vieš, že s každým novým ako keby zákazníkom sa učíš novú trasu. Dobre, s tým človekom si možno rok, možno dva, ale že muselo to byť naozaj náročné aj po tej stránke ako keby priestorovkovej.
Tak ja našťastie mám taký dar. Že ja si dobre pamätám priestor. Mne to stačí prejsť raz, dvakrát a už si to potom pamätám. V tomto našťastie, ako mám taký dar, no, povedzme.
Výhodu a dar.
Áno.
Ja by som to doplnil, že je tu ešte vlastne k tomu dispozícia, sú osobní asistenti, ktorí by mohli tieto veci kúdať s tým človekom, ktorý to chce robiť, akože zvládať. Že?
Áno.
Pracovní asistenti, osobní asistenti podľa toho, no dobre. Hej, áno, je, akože zákon ponúka. Zákon ponúka možnosti. Tak.
Ale je to treba aj používať, využívať, na to sú tie možnosti. Na tých, napríklad po tých úradoch, tak tam sme hodne, pretože to sú papierovačky, podpisovačky a všetko možného, takže tam asistentov ako využívame veľa.
Áno, áno, áno. Hej, aj prečítavanie.
Jasné, toho sa riešila aj otázka riaditeľa, napríklad OPSK nášho terajšieho, že? Že tiež tam boli problémy s podpisovými vzormi nejakými a podobnými proste vecami. Tak nakoniec sme nášho dobrého známeho kamaráta vlastne ukecali, ktorý vlastne s tým združením, okrem toho teda, že nás všetkých poznal a je to náš dobrý kamarát, tak vlastne s tým nemal nič spoločné. No a teraz vlastne v podstate tá zodpovednosť je riaditeľom niečoho, čo sme si my vymysleli a teda je zlatý super, že to ako zvláda. Že?
Áno. Chcela by som sa vás ešte, chalani, opýtať, ako riešite PR pre svoje aktivity?
No tak jednak máme priamo na prevádzkárni, tu na dome zvonku je veľká tabuľa, kde máme tie základné informácie, preto aj priamo pri vchode tam je tiež už pod tabuľa aj s kontaktami, takže keď tu nie sme priamo, tak sú tam telefónne čísla, takže sa nás môžu ľudia kontaktovať. No a ináč vlastne používame aj také ako informovanie, máme svoju web stránku www.kiklop.net a máme tvrdým aj... Áno, Kiklop s tvrdým i, no. To je dobrá pripomienka, niektorí to môžu napísať opačne, to by sa dostali niekam inám. Tak, no a...
Kiklop s tvrdým a malým.
Áno, krátkym.
Ideme za podrobnosti, áno.
A ináč, keď sme to rozbiehali, tak sme dávali aj informácie túto obecným rozhlasom, alebo sa nejak ešte, myslím, aj na obchod sme dávali nejaké základné letáky, ale dneska to už nepoužívame. Už v podstate, keď je nejaká konkrétna akcia, napríklad tábory a lyžáky, tak to dávame zase mailom, posielame na školy. Táto ohľadne tábora aj na Úniu, že? No a máme vlastne ešte aj skupinu, Kiklop má nejakú takú na Facebooku nejakú skupinu, takže tam to sa dá tiež vyhľadať. No a tak.
A na sociálnych sieťach máte niečo?
Tam sú asi ako nejaké akcie, tak vyslovene, keď sa dá na Facebooku vyhľadať Kiklop, tak sa tam nájde taká skupina a tam sú nejaké príspevky asi pravdepodobne.
Jasné.
Dokonca máme aj nejaký hromadný chat, že myslím, že na to náš ITčkar Jiří aj reaguje občas, že aj odpovie niekedy, keď tam je nejaká otázka, dotaz.
Áno, vlastne je to tak, to vlastne, keď sa pripojí niekto k tej skupine nejaký klopácky, tak môže tam položiť otázku a samozrejme na to môžeme reagovať, alebo teda hlavne väčšinou na to reaguje asi náš ITák.
Áno.
Admina.
Áno, čiže máte aj admina.
Áno, dobre. Áno.
No a ešte sme používali dedinský rozhlas, to bolo tiež účinné.
Áno, hlásenie miestneho rozhlasu. Vážení občané, přijďte si zahrať s Kiklopem. Konec hlášení.
Super, super. Dobre, takže máte aj túto oblasť prepracovanú. Ja sa opýtam teraz, že ako vyzerá taký váš klasický, taký nudný, bežný, najčastejší pracovný deň, jeden, druhý, povedzte. Kedy asi vstávate pracovne, hej, alebo čokoľvek.
Budíček 7:00.
Ale ako pracovne, že kedy asi začínate pracovať a kedy vlastne, kedy končíte? Ako to vyzerá časovko?
Jasné, ako ono väčšinou tá výuka beží po obede, pretože detská sú do obeda v škole a po obede beží to. No tak to mám ako podobne, jak na tých zúškach. Takže v podstate sa začína po obede, ale teraz mám síce dvoch žiakov, ktorí majú domácu výuku, takže oni mi chodia do obeda už o 10:00, ale to len dvaja, ale väčšinou po tej 12:00 sa začnú bežať hodiny, no a každý deň je to samozrejme trošku ináč, no niekedy sa končí o 6:30, o 7:15, ako kedy, no. A pekne ide, hodina za hodinu, klasická 3/4-hodinovka, potom prestávačka. A tak.
Takže a Júko, ty to máš ako?
Ja to mám veľmi podobne, však my v podstate učíme súbežne, že, s Dankom. On je vo svojej kutici a ja som vo svojej. Ja v podstate vchod máme spoločný, takže aby sa nám to nejak nekoridovalo tam v podstate, aby sme sa nerušili vzájomne, tak vždycky končíme spolu a začíname ďalšiu hodinu ako keby spolu. Čiže tých 5 minútiek tam medzi tým si dávame vždycky také vyfúknutie a medzi tým vlastne príde ďalší žiak alebo ďalší žiaci, tak to vlastne funguje. Takže ja učím v podstate od tých 12.40, 12.30 do nejaké 4 na 8 do večera. V podstate každý deň. No.
Áno.
Takže áno. To.
No a ja do toho mám ešte nakombinovanú klasickú základnú umeleckú školu, to zase tam to mám jeden deň teda nebežím v kyklope, ale fungujem pod klasickou zúškou, takže to mám také spojené. No. A to už musím dochádzať autobusom.
Aha, čiže ty máš dve práce, hej?
Áno.
Ty si taký akože na všetky strany.
Mhm.
Jasné, hej. No a aj sme sa toho trošku dotkli, a že teda kto sú vaši klienti, ako reagujú na vás klienti, ktorí nemajú nikdy skúsenosť s niekým so zrakovým postihnutím? Či máte také nejaké zážitky, alebo už o vás vedia? Ako vás nájdú referencie na vás a podobne?
No tak teraz už si to dávajú viac menej častokrát aj medzi sebou rodičia si to ako podsúvajú tú informáciu. Samozrejme, že máme aj letáky, ale vonku na budove je veľký nápis a tak ďalej. Ale čo sa týka tohoto reakcií na to, že nevidíme, tak jasné, že je potreba si to hneď na začiatku ujasniť. A teda osobne hovorím, že na rovinu povedať, že keď niečo potrebuješ, napríklad odpovedanie, že nie kývaním hlavou, ale slovne, takže také tieto veci, ale sa normálne na rovinu povedať, že keď niečo potrebuješ vždycky, ozvi sa, hovor, povedz. Mne sa občas stávalo, že že už vonku sa stmievalo a som si to neuvedomil, tak som nezapol svetlo a potom ostýchal, že na to poriadne nevidí. A potom mi došlo, aha, svetlo, že? No dobre, tak nič. OK, ale treba to povedať, no, takže úplne na rovinu. A myslím, že možno niektorí majú nejaké pocity zo začiatku, že jak to vlastne bude bežať, ale strašne rýchlo to zistia, že to je úplne bežná vec, že není čo riešiť. Komunikovať sa dá, rozprávať sa dá, fungovať sa dá, učiť, všetko funguje. S rodičmi v pohode, oni sa proste bavíme úplne bez nejaký, akože, čo tam, akože by bol nejaký handicap bez problému.
Hej. Normálne máte, že také rodička, že rodičovské združenie?
Ne.
Nie.
Oni keď dovedú...
Besiedky možno, no.
Tak to si zase zahráme, detská si zahrajú pred rodičmi, ktorí chcú a tak ďalej. Ako asi za celú tú svoju dobu, to sa mi stalo, myslím, na Zuške, na škole, že jedna teda maminka odmietla dať akože mne žiaka, tak... Dobre, no, sa to stane, ľudia sú všelijakí, to už je jedno, ale ako nepovažujem to, že by to bol štandard alebo tak nejak. Vždycky, keď sú ľudia rozumní, tak sa s nimi dá v pohode a aj reagujú úplne v pohode, že potom, že takže je to fajn.
Hej, dobre. Dobre, Júko, a ty ako? Ako na teba reagujú klienti? Máš ty nejaké skúsenosti špeciálne?
Ani nie, no tak ja teda ako som zvyškár teda, že, takže napríklad to svetlo a tak, ako práve, že niekedy sa ako divia, že teda, že ktorý to je ten pán Jelenčič, že mal by tiež asi nevidiaci a že nie je tu náhodou, že to som ja, však vy vidíte.
Áno. No,
nevidím až tak ako úplne, že ja som taký herec odjak živa v podstate, že to na mňa až tak teda nie je vidieť, pokiaľ sa nehýbem nejako alebo tak.
Áno.
Tam už potom, keď vidia, že si tam hmatám proste, aby som trafil do dverí napríklad, alebo tieto veci, tak im to je potom už akože jasné. No.
Hej,
ale aby som k tej kliente... Aha. No, áno. Vidia, že nevidím.
Áno. Áno.
No, ale...
Keď zakopneš o stoličku.
Áno.
Áno. No. A tak. No ale čo som to chcel? Ja, že tá klientela v podstate tá nám tam vznikala takým zaujímavým spôsobom a vyplynula úplne z takej prirodzenosti tam našej vlastne toho života, tej obci. Jednak aj to, že je to malá obec, hej, že nie je to nejaké veľké mesto, čiže tam sa tieto veci jednoduchšie, podľa mňa, teda môj názor, sa šíria proste rýchlejšie, lepšie, že tí ľudia si povedia medzi sebou ako v nejakom trošku inkognito veľké mesto, že tak tam to nie je také jednoduché podľa môjho názoru. No a ja si myslím, že veľa klientov, čo sme získali, tak sme získali práve z takej tej komunity kresťanskej od Danka, pravidelne teda chodia do kostola, tam sa ľudia pýtali, že áno, to sú oni, tak tam sa dali niekde do debaty, tak to boli prví žiaci a zase tí povedali tomu, tomu a teraz momentálne v tejto dobe už mám, dá sa povedať, že za 3 roky nárast tých žiakov 200% proste. Začínal som 4 a teraz ich mám 23, že?
Hej. Aha, takže áno. Takže cez referencie to, že to naozaj robíte inak kvalitne a možno, že robíte pre tie deti naozaj nejaké ďalšie pridané aktivity, ktorými im tú hudbu tak dávate niekam, posúvate im to inde. Vy ste to už aj tak trochu rozprávali, ale možno, že ešte pridáte nejakú novú vec. Ktoré nové veci ste sa v tejto práci museli naučiť naviac? Čo vás pracovne najviac posunulo?
No, čo ja viem, to je taká otázka pracovne. Povedal by som možno, že taká tá takéto vedomie, že fakt pracovne, že sa nie je potreba vlastne ničoho báť v podstate z mojej strany. Že netreba byť teraz akože úzko prso v nejakých plánoch, v nejakých proste medziach, ale je možno super aj skúšať proste, alebo vôbec sa nebať, dať čas napríklad, čo je super. Ako toto si myslím, že je veľmi dôležité pre pedagóga, také uvedomenie si. Že, a aj to, že sa dá fungovať vlastne úplne bez nejakého hodnotenia. Že vôbec tam nemusí byť nejaká na základe tohto proste nejaká strata motivácie, alebo naopak, že to potom demotivuje vlastne, že keď tam nie je žiadny nejaký ako nejaká spätná väzba, ona tam je, ale nie je taká ako rezolútna, jednoznačná, ako to je u tých známok napríklad, ale to povedzme iný.
Áno, jasné. Dobre, a Daniel, ty keby si mal za seba definovať, že čo tak vnímaš, že si sa naučil práve v tomto naviac?
No, vec, ktorú som takisto moc nemusel, ktorá teda nesúvisí vyslovene s učením, pretože táto práca obsahuje aj inú, a to už je práve to, ako fungovať s tou organizáciou, tak motať sa v zákonoch, vo vyhláškach, vedieť si to dohľadať, tak to trošičku, to som sa naučil aspoň v tom orientovať, fungovať. Je to síce otrávna vec, ale k tomu to je potrebná. No. To není úplne to moje, čo by som rád robil, lenže pokiaľ to človek, to je tak, ako niektoré detská v škole, niektoré predmety nemajú radi, ale hold, je to potrebné k tomu fungovaniu, aby sa to dostalo napríklad teraz, až tam, kam sa to teraz dostalo, že už máme prevádzkáreň, máme svoje učebne, máme svoje zázemie, priestory a už to teraz beží, povedzme, v takých zabehnutých kolajach, že už my máme svoju klientelu, maséri už majú tiež svoju klientelu, takže sa to tak ako... Takže toto asi, že človek proste musí niektoré veci prekúsnúť, ktoré si povedal, že k tej práci, že ja som učiteľ, prečo by som sa mal riešiť, mal zaujímať o nejaké iné veci, lenže súvisí to s tým, tak asi to by som povedal. Že...
Ja som, chvála Bohu, od týchto vecí oslobodený, som strašne vďačný za to. Hej. Chlapcom, je to fajn.
Hej. Je to o tom, že každý si aj si nájde aj svoj kúsok, ktorý zvláda, ktorý mu je, není až celkom tak proti srsti. Hoci Daniel povie, že to musí byť, ale pravdepodobne máš na to aj nejakú štruktúru, poličku a nejaké schopnosti.
Hej. Pozíciu, samozrejme.
Áno, musí byť tá pozícia trochu na toto, lebo toto sú tiež také iné veci, ale bez toho by to naozaj nešlo.
No a ešte Radimko, ten náš, to je odborník na písanie rôznych žiadostí, projektov a slovíčkareň je fantastický, on proste napíše taký projekt na vytvorenie pracovného miesta, že proste sa tým úradničkám tam točí hlava, slzy do očí, sa im rýmu a je super, to je fakt šikovný.
Že jednoducho každý s tou svojou troškou do toho veľkého mlína prispeje. Čiže je tak. Je to úžasné. Jednak teda máte tam tých, ste tam hudobníci, hej, ktorí robia tú hudbu, robia ju trochu inak, ako Ivo, ako si aj obidva, ako hovoríte, že bez hodnotenia, s väčšou motiváciou a tak akože deťom urobiť ten vzťah hudbe taký ako keby výnimočný. Takých konceptov akože sa objavujú. Ale druhá vec, hovoríte tam, že máte masterov, čo je také známe, ale proste potom ste tam hovorili o tom prepise nôdo Braillovho písma. Máte to veľmi vyťažené? Kto sú zákazníci? Či sa na vás obracajú, ako, iba či to robíte ako keby pre seba, svojich žiakov, alebo že či aj pre nejaké väčšie zázemie?
Úprimne povedané, viac menej je to tak, že keď potreba niečo prepísať, tak je to skôr pre našu potrebu, pretože v podstate síce my sme v organizácii, v ktorej sú skoro všetci zrakáči, ale tam asi jediný, kto vidí, je riaditeľ a účtovník.
Je na tie faktúry, áno.
Áno, takže to, ale čo sa týka klientely, tak moc vyslovene akože zrakovo postihnutých ako takých nemáme. Väčšinou sú asi teda rozhadzovaní tak rôzne po škole. Ja mám teda jednu žiačku, ale takže ten prepis už skôr ani do Braille až tak moc ne, ale skôr do počítača, pretože ten ešte sa využije, pretože v počítači, ak to je, tak sa to dá vždycky doupraviť, transponovať a nejak tak hneď tým deckám posunúť. Mm-hmm. A je tam aj zvuková predstava, takže to má nejaký efekt, ale to je potom nárazové, že občas je potreba niečo poprepisovať, potom je chvíľku pokoj. A tak. Takže
by som skôr povedal, že to možno už nie je ani tak úplne aktuálne, ten Braillov notopis. Ako samozrejme, že sa funguje na konzervatóriách, kde teda nie je vyhnutie na tomu Braillu, ale väčšinou sa dneska už funguje teda s MIDI alebo s inými formátmi, ktoré sú vyslovene ako audio, funguje sa cez audio, že sa napočúva, dá sa spomaliť napríklad. Dá sa pozrieť v nejakom editore, že čo to je za notička, aké hodnoty je, že je to také ako už skôr cez ten počítač proste sa funguje v rámci muziky. Aj keď robím rozpisy napríklad pre kapelu, pre band, pre dychy a vôbec všeobecne pre kapelu, tak tiež sa funguje. Do not to vytláčame akurát zväčšené teda noty iba pre jednu našu spoluhráčku, ale inak všetci ostatní fungujú cez MIDI.
Áno, áno.
Týmto formátom. Inak som sa pobavil na účtovníkovi, akože faktúry v Braillovom písme, to by bolo fajn. No.
Hej, to by bolo niečo naozaj zaujímavé. Hej. Čiže vlastne hovorí, že aj ten celý svet sa posúva, teda aj teda, že ten otopis, ten prepis nie je až tak nutný, že sa naozaj teraz dá zariadiť inak. Mňa ešte, chcela by som sa opýtať, koľko detiek máte zrakáčských? Či sa nejako k vám zbiehajú deti z okolia, ktoré majú zrakový postih, alebo v podstate máte, ako tá klientela, ktorú máte vyskladanú?
Väčšinou sú to vidiaca decka. Že, máme pár možno, ale minimálne, pretože teraz je ten trend, že sú všetky decka normálne v bežných školách, teda neviem, aké to či sú v nejakých bežne zúškach, to neviem, ale hovorím, že väčšina našej klientely sú normálne vidiace decka, alebo teda máme pár, a keď robíme tábor, tak takisto sa som snažíme robiť integračne, takže sú to tam kombinácia vidiacich a zrakáčov. No.
Áno.
Ale trtivá prevaha teda je skutočne tých normálnych zdravých ako detí.
Hej.
A ešte predtým, keď sme učili, ja mám pocit, že to ide teraz celé, akože sa to celé v podstate posúva viac k tomu, že tú klientelu zrakovo postihnutú je čím ďalej, tým menej. Ja neviem, kde sú tie deti. Ako. To je zaujímavé.
V bežných základných školách, hudobných, dajme tomu, a tí učitelia hľadajú poradenstvo, podľa mňa, a niekde ho musia asi získavať.
No, to ponúkame, to poradenstvo, ale zatiaľ sa moc nehlásili.
No, tak to musíte robiť tomu veľkú PR, to si vymýšľam, hej, ale si myslím. No, ale dobre.
Zle, či to chceme, no. Hej. Zase, radšej fakt učiť a fungovať. A to, hej, ako hej. Stačí nám tak, jak to je, je to fajn.
Čiže v podstate máte takú malú firmičku, 14 ľudí dokopy, aj s riaditeľom, aj s účtovníkom, tí sú jediní vidiaci, všetkých 12 ľudí, ktorí tam robí, sú zrakáči, hej, a jednoducho, že máte klientelu, stali ste sa už známi v tom prostredí, v ktorom ste, čiže máte Tam si hovoril, že neviem koľko násobne si spomínal, že ti vzrastlo počet detí zo 4 na x, hej, takže je to úplne super. A okrem toho teda po večeroch sa ešte strašne nudíte a teda máte tú svoju kapelu a robíte všelijaké šípky a kluby a tak. Alebo?
No tak tá kapela ako to je tiež náš taký reprezentačný prvok, že tým, že sme hrávali tak nejak už aj tuto po okolí, tak tiež nás tam niektorí rodičia alebo tak nejak že videli, takže už je to tiež taká určitá reklama. A kapela v podstate tam sme tiež všetko zrakáči, jediný teda vidí tam, no a vlastne ešte aj ten účtovník, ten hraje basu. Aha. A ešte máme jedného ako skrz na šoférovanie, to je bicista. No a takže hrávame takto, teraz to momentálne trošku je pozastavené,
áno,
to hranie, ale uvidíme, jak sa to zase vyvrbí ďalej. No.
Čiže vlastne, keď tá korona pominie a ten klubový život, keď tam máte, že máte také tie klubové stretnutia, je to partia, aká čo sa stretávate? Ste to vlastne títo zamestnanci alebo nejaká väčšia, alebo vlastne, vieš, čo ste spomínali, že vlastne v tých priestoroch po večeroch máte tie šípky alebo čokoľvek. Je to skôr také priateľské, alebo je to naozaj taká, že väčšia nejaká komunita?
Zatiaľ to prebieha všetko v takej tej priateľskej atmosfére, že sú to teda prevažne zamestnanci a ich známi, partneri, kamaráti, detičky, proste už taká ako rozšírená trošku skupina, ale všetko sa to točí okolo tých zamestnancov samozrejme a ich známych priateľov a tak.
Áno.
Zatiaľ. Ale už ako, už boli také dotazy rôzne, že žiaci niektorí, napríklad starší, tiež prejavili ako záujem, že by si možno niekedy prišli radi zahádzať tej šípky, hej. Alebo by napríklad o ten lyžiarsky zájazd, ktorý ako robíme ako lyžiarsky výcvik, tak tam sa to kombinuje. Vlastne v podstate naše žiactvo chodí s nami aj na tie tábory, dosť ako prevažná väčšina tých detí, aj na tie lyžiarske proste výcviky, to sú všetko v podstate naši.
Áno.
Zuzka píše už to. Počujem.
No, takže vy si to tak rozširujete, hej, tie svoje siete, hej, že na začiatku práca, teraz práca, zábava, priatelia, potom práca, zábava a priatelia, ktorých sme odchovali a tak, hej, že sa vám to tak rozširuje a nabaluje.
Áno. No, a samozrejme, nezabúdame navštíviť aj nejakú spoločenskú akciu, ktorá tu je a trošku sa tam ukázať, ale napríklad plesy, školské plesy a tak tam s tými rodičmi tých detí dá sa povedať, že zdrtivou väčšinou si týkame, takže práve na takýchto verejnejších akciách sa stretneme a je to úplne také neoficiálnejšie, že už že oni sú tam vlastne za seba bez tých detí, my sme tam za seba ako zrazu nie učiteľia a už je to také ako neformálnejšie a je to fajn. No.
A tie plesy, to idete na školský ples, hej, ktorý je tam, všetky školy v okolí pobeháte? Alebo
nie,
je to...
Nie, to je... Tuto na Morave to vlastne beží, takže škola robí ples pre rodičov a pre učiteľov.
Áno.
Pre dospelých. Tak super. Tam sa ukážeme a tak rôzne. No.
Áno, super, čože vlastne PR na všetky strany, hej?
Samozrejme, ale taký ako veľmi príjemný. To nie je na silu, my tam radi prídeme, že nás to baví proste. To není to o tom, že teraz že si vedome povieme, že
nie,
musíme tam na ten ples ísť.
Hej. Dobre. Chalani, dám poslednú otázku, že čo by ste odporúčali ľuďom so zrakovým postihnutím, ktorí zvažujú založenie neziskovky? Možno niekto, kto počúva, má tajnú myšlienku, niečo, čo ho naplňa a baví. Čo by ste... mu poradili? Ste na tej ceste už ďaleko rozbehli, máte to už zažité, máte svoje doupie, hej? Máte malú firmičku so 14 ľuďmi, teda malá to nie je, hej, to si robím stále srandičky. Čiže vlastne, čo by ste odporúčali za seba? Čo je také to najväčšie vaše, že sa dá?
Tak asi som rozmysleť, že čo vlastne chcem robiť, akým spôsobom, alebo my keď sme začínali, tak tiež sme si len našetli vlastne, čo by to malo obsahovať, čo by sa tam bolo toho náplňov a tak ďalej. A potom sme skôr začínali ani ne s tou myšlienkou, že to malo byť neziskovka, ale tie naše aktivity, ktoré sme robili, tak sme potom potrebovali už trošku zastrešiť. No tak sme uvažovali, akým spôsobom. No a pokiaľ už vyslovene niekto takto uvažuje, tak fakt je dôležité chodiť po tých úradoch, zobrať si toho svojho asistenta, behať, komunikovať, pýtať sa dotazy, urobiť si poznámky, hľadať si nejaké možnosti, čo ponúka štát napríklad, alebo fakt si tie veci prejsť, preštudovať a potom sa dá.
Áno, áno.
Ja by som tak doplnil, no, že v podstate vždycky sa lepšie čokoľvek v podstate robí, keď je viac hlav. Takže nájsť si človeka, ktorý má podobné názory, ktorý by chcel robiť niečo podobné. Vždycky sa to proste lepšie doplní. Lepšie sa pak potom aj rozdeľujú napríklad tie úlohy. No a samozrejme pitvať to úplne, rozprávať sa, sedieť u toho, proste venovať sa tomu každý deň, aspoň chvíľku. A on to pak potom vždy priniesie nejaké ovocie, ktoré keď sa takto rozdiela ešte a rozdelia sa tie úlohy, tak to v podstate fakt potom ide ako po masle, úplne jednoducho a ľahko. Len mať jasno, dobre si to rozmyslieť, fakt, jak hovoril Danko, napísať si všetky možné varianty, úplne to rozložiť na drobné, na prťavé kúsky, ktoré sa potom ako dajú poskladať. Fakt si to tak nejak predstaviť dopredu a zvážiť si pre všetky aspekty, ktoré vlastne z toho môžu vyplynúť, alebo ktoré by sme tam chceli do toho nejakým spôsobom dostať. A hovorím, nájsť človeka, alebo viac ľudí, ktorí niečo podobné by chceli robiť a je to potom už to pôjde ako po masle.
Určite je potreba viac ľudí okolo seba mať, aj v tom my sme to riešili, povedzme niekedy v hospode, že tam sedeli aj s normálnymi ďalší ľudia, ako sa to potom ich to zaujalo, takže týmto sme nabrali aj nejakých takých proste, čo vidia, čo boli s tým ochotní a schopní pomôcť.
Mhm. Áno, jasné. Jasné, no. Chalani, hodina nám skoro uplynula. Veľmi pekne vám ďakujem za čas, ktorý sme takto strávili. Ako máte za sebou kus cesty a svoju prácu ste si urobili z niečoho, čo vás hrozne baví. A stále to, keď rozprávate, vyzerá viac ako zábava. Ako teda dlhá žúrka. Hej. A že je to veľmi príjemné počúvať, že niekto má naozaj, že má prácu, ktorá ho fakt baví a naplňa a proste si to tak nejako zariadi. Takže veľmi, veľmi pekne ďakujem. Ešte raz zatiaľ prajem všetko dobré a možno, že sa zasa uvidíme.
Rado sa stalo.
Ďakujeme pekne aj my. Rado sa stalo.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.